Britu parlamentāriešiem ir jāizstur ieņemtā pozīcija Brexit jautājumā, lai piespiestu Eiropas Savienību piekrist izmaiņām izstāšanās līgumā, kas ļautu nodrošināt sakārtot aiziešanu no 28 valstu bloka. Ar šādu paziņojumu šodien Britu parlamentāriešus gatavojas uzrunāt premjerministra Terēza Meja. Premjerministras biroja publiskotajā paziņojumā norādīts, ka Brexit sarunas ir iegājušas izšķirošajā fāzē un deputātiem ir jānotur savas pozīcijas, lai panāktu parlamenta pieprasītās izmaiņas un īstenotu Brexitu noteiktajā laikā. Premjerministra šodien gatavojas paust pārliecību, ka joprojām ir iespējams panākt prasītās izmaiņas strīdīgajā Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma jautājumā. Tāpat Meja cer panākt garantijas strādājošo tiesību un vidas aizsardzības ievērošanai, palielināt parlamenta ietekmi nākamajos izstāšanos posmos. Tas savukārt varētu nodrošināt izstāšanās līgumam nepieciešamo vairākumu parlamenta pārstāvu palātā, kas par Brexit jautājumu gatavojas debatēt jau šo ceturtdienu. Tomēr Eiropas Savienības galvenais Brexit sarunvedējs Mišels Barnjē, kurš vakar tikās ar Lielbritānijas Brexit lietu ministru Stīvenu Bārkliju, atkārtot ir paziņojis, ka Eiropas Savienības puse nepiekritīs izstāšanās līguma atvēršanai. Taču diskusijas joprojām turpināšoties. Barnjē izteicies, ka izejai no strupceļa Britu premjerministrē Mejai vajadzētu atbalstīt ideju par pastāvīgu muitas savienību ar Eiropas Savienību. Šādu ierosinājumu ir izvirzījuši arī opozīcijā esošie leiboristi. Barnjē atzinis, ka svētdien publiskotā Jeremy Corbyn vēstule Terēzai Mejai viņam ir likusies ļoti interesanti gan no satura, gan toņa viedokļa. Pati Meja leiboristu līderi ierosināto ideju par muitas savienību ir noraidījusi, paziņojot, ka Lielbritānijai pēc Brexit ir jābūt spējīgai pašai slēgt savus tirdzniecības līgumus. No savas puses Mišels Barnjē paudis izpratni par Britu premjerministres nevēlēšanos atlikt Brexitu, tādējādi iegūstot vairāk laika sarunā. Vienlaicīgi gan atkārtoti apgalvojot, ka Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējums arī turpmāk būs tā apdrošināšanas polise, kuru Eiropas Savienība tomēr cer nekad nepielietot. Eiropas Savienības sarunvedējs arī uzsvērs, ka ir atlicis ārkārtīgi maz laika, lai noslēgtu vienošanos ar Londonu un Lielbritāniju varētu pamest Eiropas Savienību jau 29. martā. Brisele joprojām gaida skaidrojums par Londonas nākamajiem soļiem, jo iniciatīva par izstāšanos no Eiropas Savienības ir nākusi tieši no Londonas. Par šī procesa uzsākšanu atbildīga bija Londona un arī par pašreizējiem procesiem atbildīga ir tieši apvienotā karaliste. Tikmēr vairākos Britu preses izdevumos izskanējas informācija, ka pēc Brexit īstenošanas Britu premjerministra Terēza Meja jau šajā vasarā varētu atkāpties no amata. Šādas mājienas esot saņēmuši starptautiskās tirdzniecības ministrs Liams Foks un uzņēmējdarbības ministrs Gregs Clarks. Tiek uzskatīts, ka šādā gadījumā Mejai būtu iespējas ietekmēt to, kurš būs nākamais konservatīvās partijas līderis. Uģis Lībietis, Latvijas radio.